Velkommen til en ny USA-spesial som forsøker å knytte sammen det som skjer i USA med det som skjer i Norge, i hvert fall i NRK og ellers i pressen. Og vi prøver å gi dere et overgripende bilde, så godt det lar seg gjøre. Akkurat da vi gikk i studio, så holdt Putin på å holde denne viktige talen som har vært snakket lenge om. Jeg fulgte den på gjennom TV 2, og der det fremgikk at Putin sier til Vesten, ikke tro dere er så spesielle, ikke tro at dere er de eneste som dikterer hvordan verden ser ut. Dette er jo et tema vi har vært inne på flere ganger, at faktisk så er Vesten blitt mer og mer sånn speil på veggen der, si meg hvem som er vakrest i verden her. Og det er en farlig strategi hvis man ønsker å være, leve sammen med andre nasjoner, ulike systemer. Så her er vi inne på noe helt paradoksalt. Jo mer Vesten snakker om mangfold, jo mer intolerante blir vi. Det er helt påfallende, og ikke bare mot andre, men mot våre egne. Jeg har en tanke om at da den kalde krigen var over, så opphørte den gamle høyre-venstre-aksen i politikken å gi mening. I stedet så gikk vi inn i det som ble Samuel Huntingtons varslede sivilisasjonskrig. Og det helt utrolige er jo at vi er i en vestlig borgerkrig, og det er ikke noe vanskelig å dokumentere, selv om det benektes av våre egne politikere og vår egen presse. Jeg var i dag på en sikkerhetskonferanse som Norsk Redaktørforening holdt, og der var det jo representanter for PST selvfølgelig, og Justisdepartementet, eller Politidirektoratet, og noe som het NEST, som betyr noe sånt som at Nasjonalt Senter for Etterretningstrusler, eller noe sånt. Jeg skal søke det opp. Og det var jo en grunn til at vi ikke hadde hørt om det, nemlig at det ble introdusert så sent som i mars. Og disse representantene for disse etatene, unge menn stort sett, en ung kvinne, de operasjonaliserte virkeligheten. Altså de bruker begreper og definerer sårbarhet, hva man skal passe på, bruk av ressurser og så videre. Men det de ikke sier, det er jo at hvis man fører en politikk som antagoniserer store deler av befolkningen, så bør man vel kanskje ta stilling til om demokratiet fungerer. Om disse har kanaler for å medvirke og gi uttrykk for sine meninger. Hvis det er slik at disse stenges, og man innfører sensur og hatlover, slik som det skjer nå i USA, så vil jo sikkerhetssituasjonen bli et helt annet spørsmål, fordi da vil det jo bli et spørsmål om å frata borgerne demokratiske rettigheter. Og hvis de som jobber i politiet ikke engang tør å erkjenne eller innrømme den konflikten, så begynner det å bli litt skummelt. Og da blir det opp til et lite nettsted som Dokument å fortelle makthaverne og de andre mediene at dere er ute på farefulle veier. Jeg våknet til Tove Bjørgaas klokka 6:30, som da refererte fra høringen i Kongressen i går om 6. januar. Og da Liz Cheney og Benny Thompson og Schiff og alle de andre, de bruker saksa, klipp og lim. De tar tweeter, de tar vitneforklaringer, introduserer folk du ikke aner hvem er, og går god for dem. Og så det da kommer Tove Bjørgaas, som ett ledd til, eller du vil kanskje si tredje ledd. Og når hun begynner å resimere på noen få minutter hva som har foregått da i over flere timer, så blir det enda mer komprimert, enda mer resimert for å gi den maksimale virkning, bygge opp det narrativet, fordi Tove Bjørgaas og NRK har akkurat samme narrativ som Liz Cheney og Nancy Pelosi. Og da, kjære seere, da må dere ikke si, ja, hvorfor kan ikke dere forklare eller gjengi og kritisere det som ble Tove Bjørgaas sa, og da svarer vi at det gjør vi, men vi gjør det på en litt annen måte. Fordi jeg kan ikke gå inn på alle de, for eksempel disse professorene som ble ført som vitner, men jeg kan si noe om at det at de blir ført som vitner av Liz Cheney og Benny Thompson er i seg selv et bevis på at de bekrefter den historien som de vil ha frem. Og for å gi denne 6. januar-komiteen er kalt en skueprosess, og det er det også. Dere husker kanskje Moskva-prosessene som ble satt i gang av Stalin da Kirov ble skutt. Det var vel antagelig et attentat han selv stod bak. Og så begynte disse prosessene hvor gamle bolsjeviker sto og anklaget seg selv. Det har jo ikke Liz Cheney og Nancy Pelosi fått til, fordi det har skjedd alt for mye. Vi legger vekt på den lange historien, ikke disse korte glimtene, og denne 6. januar-høringen, det er som den tredje riksrettssaken. Det er slik den fungerer, og det er oppstått uenighet fordi Benny Thompson sa på mandag at han trodde ikke at komiteen kom til å foreta noe criminal referral, altså anbefale at det ble reist sak mot hvem? Jo, Trump. Og da ble Liz Cheney rasende, fordi det er det hun ønsker. Hun har ingenting å tape, hun er på vei mot fallrepet, hennes politiske karriere er over, men hvis hun klarer å forpurre Trumps sjanser til å stille 24, så vil hun jo få en plass i pantheonet til demokratene og Big Tech og mediene. Så derfor så bruker de alle metoder, og jeg tror altså denne konspirasjonsnøyan har gått dem i blodet, så de tror faktisk på sitt eget vanvidd forestillinger om Putin og Trump. Og en representant fra Georgia som heter Barry Loudermilk, han ble da anklaget for å ha tatt med folk på omvisning dagen før 6. januar for å vise dem hvordan de skulle komme seg rundt i kongressbygningen. Det var en dramatisk påstand. Og så de ville sparke han ut av kongressen. Men så kom det et brev på mandag fra den nye sjefen for Capitol Hill-politiet, han heter Thomas Manger, og han sier vi har gått gjennom alt som av overvåkningsfilm. Vi finner ikke noe bevis på at Loudermilk drev den type omvisning som det påstås. Det som han gjorde var å vise de i... Han hadde med en gruppe i The Office Building, som altså da ikke er Capitol Hill. Det er en tilstøtende bygning som er åpen for publikum. Det er ikke noe spesielt med den i det hele tatt. Og der var det da noen av de som var med, som tok bilder av oppe i en gang. Og så sier Loudermilk, ja det er jo ikke noe rart, der henger det en gullforgylt amerikansk ørn med to lys, som holder to lys. Men dette er ikke Liz Cheney og Thompson interessert i, fordi de klipper, de vil ha en effekt. Og De fastholder ønsket om å forhøre Laudermilk og mener at han ikke har rent mel i posen. Dette er jo selve tegnet på en skueprosess som blir plutselig får en litt en mørk undertone. Vær så god.
Spoke with Congressman Barry Loudermilk of Georgia. At the time of our conversation, he'd been cleared by the Capitol Police after months of being smeared as part of some recon group giving insurrectionist tours on January 5th of 2021 of the Capitol. Now, the head of the U.S. Capitol Police was unequivocal in a statement. He said there's no evidence that Loudermilk entered the Capitol with this group on January 5th. We train our officers on being alert for people conducting surveillance or recon, and we do not consider any of the activities we observed as suspicious. But even after that statement, the January 6th committee is so desperate for relevance that they released the very same video that the Capitol Police reviewed. Well, naturally, MSNBC took these new developments to the extreme.
Representative Loudermilk needs to appear before this committee. He needs to tell the public what he knows and what he did. And I believe, at a minimum, he should be referred to the Ethics Committee right away for an investigation into whether or not he should remain in Congress.
Cue the laughter. Congressman Barry Loudermilk joins me now. Congressman, why don't they believe the Capitol Police, who they lauded in the aftermath of all of this?
Oh, the Capitol Police have done an exceptional job. I mean, my hat goes off to them, especially on January 6th. But what the Capitol Police said doesn't fit the narrative that the January 6th committee wants to come up with. Why they've targeted me, I don't know. But the Capitol Police looked not only at the same video, but more video than what the select committee selected to release, and they saw nothing suspicious.
I mean, there's that one guy who's in the stairwell and he's taking a photo. I think they spent hours on MSNBC discussing this today. I mean, it must have been a slow news day for them because this is all they talked about. The guy taking the picture sure looks kind of like recon. We can't be sure, but Loudermilk has to come and he has to testify to clear this up. Do you know anything about the guy taking the photo, and is he some nefarious character?
Not that I know of. I mean, I did not know everybody that was in the group, as most members of Congress don't
know. So why
won't
you go testify, they say?
They haven't asked me to. They keep asking you guys to have me come. They keep releasing this stuff to the media, but they don't send me the letters. I mean, this is a year and a half ago. They could have picked up the phone and called me. All of them have a house phone book, could call my 5-digit extension. Many of them have my cell phone. Said, hey, we know that you had a group in the Capitol office buildings, not in the Capitol. I would have talked to them about it. I would have shared information because there's nothing there. But they want to act, they want to do personal destruction. And that's what they're after, trying
to destroy
somebody.
Well, they want to make you part of the ringleader in this whole
thing. Exactly. And what they're not showing is, what was the guy taking a picture of? There is a golden eagle on the wall right upside that stairwell that's holding two candles. That's why he's taking a picture of. People take pictures of that all the time.
This is Michael Fanone, former D.C. police officer, who's made quite a name for himself lately. Watch.
I read the letter that was signed by Chief Manger, and I found it incredibly irresponsible. To me, the letter reeked of outside pressure. You have an individual who's being guided by a representative of Congress who's photographing infrastructure, things like stairwells, hallways, and security checkpoints. I mean, that absolutely is suspicious activity.
Suspicious activity.
Yeah. I mean, people who come to Washington, D.C., like these people who have never been there before, they're excited. They're taking pictures of everything.
Is it against protocol or rules to take photos in the lower level where they were?
No, not anywhere except right around the House chambers. That's the only place that there's a restriction.
So there's no restrictions in doing this?
No, absolutely not. People take pictures there all the time. Why doesn't the January 6th committee show the entire video? Because they're taking pictures all up and down the hallway. When the guys near the tunnels go into the Capitol, that's where they hang the artwork that school children give. And at the other end, there is the trolleys, the trains. And the kids wanted to see the trains that take the congressman to the House chambers. That's all this was. And the Capitol Police, they know this. But to the January 6th committee, it doesn't fit the narrative that they want to present to the American
people. So that they can't decide on their narrative. The other narrative is the Capitol Police are brave patriots defending the Capitol. And now they're basically liars. And they're part of an outside effort to prop up the insurrection. I can't even follow their narrative anymore.
And where's the pressure coming from? Nancy Pelosi is the speaker. I mean, it's not coming from Republicans if there's pressure. I mean, come on.
Has anyone pressured you to change your story about this?
Oh, absolutely not. And I won't, because there is a war on the truth in this country right now. And we have to stand for the truth. The easiest thing for me to do would just been lay down and go dark. I'm not going to do that. We have to stand for truth and right if we're going to save this country.
Congressman, thank you for coming back tonight. We really appreciate it. We'll see if we devote day three to you tomorrow.
Det var noen meget fine ord Loudermilk avsluttet med. Det er en krig mot sannheten på gang i dette landet, og hvis ikke vi står opp, så kommer vi til å miste landet. Og det samme kan vi si om Norge, at det er en krig mot sannheten. Tove Bjørgaas, NRK, sprer systematiske løgner, fordi alt de ikke, for å få deres narrativ til å gå ihop, så må de utelate det som er virkeligheten, og det er jo at det ble ikke drept 5 politifolk på Capitol Hill av demonstranter. Det ble drept 2 demonstranter av politiet. En ble skutt, en ble slått ihjel, og 2 andre fikk hjerteattakk på grunn av disse granatene som de kastet inn i mengden. Og så var det en politimann som døde dagen etter, men ikke, uten forbindelse til det som skjedde 6. januar. Disse løgnene blir gjentatt igjen og igjen, helt uten at mediene blir stilt til ansvar. I stedet for å huske på, nå gjennomgå, er vi på vei inn i en økonomisk krise, og det da woke vekkelsen i USA vil snakke om er rase, og jo mer lenger tid som går, og man ser seg tilbake, så ser man at George Floyd var jo ingen tilfeldig hendelse. Det var sterke krefter bak som styrte hvordan BLM og Antifa fikk gjøre akkurat som de ville. Og da har du fått svarte predikanter, for å kalle det det, som en kongressrepresentant fra New York som heter Bowman, og denne Kennedy som reiser rundt og skuffer inn penger på sitt rasistiske budskap. Dette er Biden-regimes bidrag til å forene USA. Vær så god.
Well, that'll lower the price at the pump. Great. And if you're worried about China and you think our foreign policy is in tatters, the State Department's answer to that will surely scare Xi Jinping.
Hello, Twitter world. I'm Ambassador Gina Abercrombie Winstanley, the U.S. Department of State's first Chief Diversity and Inclusion Officer. I'm delighted to welcome you to the State Department's newest Twitter account, at State Department DEIA.
How exciting. And meanwhile, on the Hill, Democrats are so desperate to hold on to power, they're trying to scare you away from voting Republican, because guess what? All those minorities running and winning, well, they're actually closet racists who have the I word on their mind.
It would impeach President Biden as quickly as possible. It would also embolden Republicans and the far right and white nationalists across the country to begin to believe that it is their time. This is a group that has been radicalized by the great replacement myth and many other things, and have been pushing for violence and pushing for even civil war.
Thank God New Yorkers have a man of his searing intellect representing the people in these troubled economic times. But Congressman Bowman is just taking a lesson, isn't he, from the highest paid racial huckster around. The intellectual force, after all, behind the Democrats' embrace of the systemic racism myth. A man whose sole goal is to cash in on poorly written books for adults and kids. The plot's always the same. America's a rotten, hateful place with an awful history. And everything and everyone is racist.
By 3 years old, our kids have an adult-like concept of race. By 3 years old, our kids are attaching qualities like smartness and honesty and cleanliness to skin color. And all the while, parents are thinking, and teachers, that our kids aren't thinking about skin color or even seeing it. And so we're not stepping in to counteract those messages, and we need to.
So Democrats in the media actually think that Americans who are freaking out now about their monthly budgets being overrun, actually, that they want to marinate in that stuff.
People can raise racist ideas and not even know that they're doing it. I think that's very important to make that a point to make.
Yeah, I mean, the unfortunate truth is we live in a society of all sorts of racial inequities and disparities, all sorts of ideas attaching goodness or badness to particular skin colors. We have to be teaching our children a different way of thinking, a way of being, you know, in the world.
At a time when the country badly needs optimism and sound ideas, liberals keep returning to the same poisoned well. It's all a distraction. And it's always negative.
What about children that have been raised over the past 4, 5, 6 years? What are kids' first memories of Charlottesville, January the 6th, Proud Boys? I just do wonder what sort of negative impact that's going to have on so many young kids coming of age.
Really, Joe? Because I think the better question is, and it's the one that you should be discussing, what sort of negative impact will an economic crash and increased drug abuse after 2 years of COVID restrictions have on our young kids? But that, of course, asking that question, confronting it, that would put Democrats under the microscope, which they don't have the guts to do.
Når man hører på sånne som Kennedy og Joe Scarborough og disse to siste programlederne, så er det sånn at man rødmer. Fordi husk på, de svarte i USA utgjør 13% av befolkningen, men står for 60% av kriminaliteten. Og da har du et problem. Men når du da, når den hvite liberale overklassen, for det er det demokraterne er blitt, pusher svarte, hun Laura kalte Kennedy for høkster, altså en bløffmaker, pusher folk som han, som bruker rasekortet mot hvite, så skaper du motsetninger. Og jeg vil jo si at den liberale eliten i Norge gjør det samme med deres favoriserte innvandrere. De som promoteres har tilpasset seg den norske liberale eliten. Altså det er en gjensidig utveksling av fordeler. Men det er ikke noe som norske folk identifiserer seg med. For de ser ikke folk som er takknemlige, ydmyke for det de har oppnådd så mye i Norge. De har ikke den bakkekontakten som nordmenn forventer. De er tvert imot ganske arrogante, og mange, så har du da alle som driver med svindel og kriminalitet. Og i sum så blir det, er ikke dette noe bra for integrasjonen. Det er en, det som særlig foregår i USA, er en totalitær kondisjonering. Altså man driller inn reflekser i befolkningen som går i totalitær retning. Vi er litt mer forsiktige, men vi er på samme, vi kjører i samme retning. Og det som forsvinner er frihet. Vi skal se, fordi her er det flere parallelle spor. Vi åpnet med 6. januar. Hør bare hva han, Joe Scarborough, sier. Han har vært kongressrepresentant. Han sier at, tenk deg, de som har vokst opp i USA nå de siste 5-6 årene, de lærte om Charlottesville, altså som et lite barn får med seg hva som skjedde der i august 2017, da de skulle fjerne denne statuen av sørstatsgeneralen, og 6. januar. Altså, det er hendelser som et barn ikke får med seg. Men de bruker det og sier at da det er en undervisning i hat og er blander høyreekstremisme og rasebevissthet på en veldig farlig måte. Og det har, samtidig som de gjør det, så har de hvitvasket da en ny terrorbølge som er rettet mot graviditetssentra og kirker. Det har faktisk vært 13 angrep på graviditetssentra. De blir brandbombet, de får tømt rød maling inn i lokalene. Og det var altså en som ble tatt utenfor privathjemmet til høyesterettsdommer Kavanaugh, som hadde reist over fra California for å drepe Kavanaugh. Og han befant seg utenfor der en halv time før han ble plukket opp av politiet. Da er du en hårsbredd fra en katastrofe. For hvis det hadde skjedd, så ville jo publikum, velgerne, visst at dette er demokratenes verk. Men det er som om de er på en berg-og-dalbane, hvor de ikke merker at farten bare øker og øker, og så kritiserer de heller de andre for ikke å være med på deres tur. Så vi ser, og samtidig med det så har du den økonomiske krisen, hvor Biden skylder på alle andre enn seg selv, og han har totalt mistet evnen til selvkritikk. Men det grønne skiftet, det skjer det samme i Europa som i USA, et grønt skifte. Man bruker både krigen og krisene til å tvinge frem overgang til grønn energi. Og Tucker hadde funnet frem alle klippene fra Biden i valgkampen i 2020, hvor han lovte å gjøre slutt på karbonutslipp. Vær så god.
Democratic presidential primaries in New Hampshire. This video was shot in 2019, at a moment when not a single person in the country really believed that Joe Biden had any chance to win his party's nomination. So because they gave him no chance, not a lot of people were paying attention when Biden was asked whether he would continue to take donations from the oil and gas industry. Here's how he responded.
Kiddo, I want you to just take a look, okay? You don't have to agree, but I want you to look in my eyes. I guarantee you, we're going to end fossil fuel, and I am not going to cooperate with you, okay?
We're going to end fossil fuel. End fossil fuel? The basis of the entire American economy? How are we going to do that? And why? Biden didn't explain, and again, because no one believed he was actually going to win, no one thought to ask. The assumption then was that Biden was only running for president because he was old and sad and didn't know what else to do with his retirement. It's not like he was going to get anywhere. So Biden kept saying this, not noticed by many. As president, he pledged, quote, no more drilling, including offshore. No ability for the oil industry to continue to drill, period. Well, then something unexpected happened. Bernie Sanders so terrified the Democratic Party's top donors that they gave the nomination to senile old Joe Biden. And then Biden became president. And then, as president, he immediately started doing exactly what he had promised he would do. Biden stopped issuing new permits for oil and gas leases. He canceled federal drilling permits and pipelines. Then just a month ago, the administration canceled 3 oil and gas leases in Alaska and the Gulf of Mexico, and then eliminated more than 1 million acres of potential drilling sites. Then to cap it off, you may have noticed, Joe Biden imposed an oil embargo on Russia, which is one of the world's biggest energy producers, because democracy or something. So what happened next? Well, gas went to over $5 a gallon. Inflation exploded. India and China got a whole lot more cheap Russian oil to keep their economies humming. And then the ruble got even stronger than it was before the war in Ukraine. So everyone got rich except us. We got poorer. Those are the facts. Now, what would you conclude from those facts? Well, you might start to think that Joe Biden had something to do with rising gas prices, because when you restrict the supply of something, when you have less of something, it costs more, like oil, for example. Now, this is a principle known to elite professional economists as supply and demand. Less drilling gives you more expensive gasoline. You might conclude that, but you would be wrong. In fact, if you believe that, you're an idiot. You probably still think Hillary Clinton lost the 2016 presidential election. You're naive, you're credulous, you're a sap. The truth is much more obvious. Gas prices are high right now because Vladimir Putin made them high. How did Putin do that? Simple. From his lair in a torture chamber deep beneath Lubyanka prison in Moscow, surrounded by empty vodka bottles and the severed heads of his enemies, Putin signed an executive order raising the price of unleaded gasoline and diesel fuel in the United States. And also, while he was at it, of cauliflower and wheat thins and dimensional lumber and plywood and plumbing parts and fish tacos, as well as a whole bunch of other things you buy, in fact, of everything you buy. Vladimir Putin single-handedly caused inflation and high gas prices. He did this on purpose, just as he got his orange accomplice elected president of the United States 5 years ago. Putin did that. Why did he do it? As if you even needed to ask. Putin did this because he hates our freedoms. That's why. The freedoms that Joe Biden gave us that Putin wants to take away. As Joe Biden himself wrote in a letter today scolding the oil companies for not selling more oil, quote, "We're living with the economic challenges that Vladimir Putin's actions have created for American families." See, it's that darn Putin again. But Biden's got a plan to fight the Slavic gas crunch. He's going to impose a new tax on energy. That way, gas prices will drop, because when you make something cost more, actually it's cheaper to buy.
Tucker har nok å ironisere over, fordi i Bidens økonomiske politikk doesn't make sense. Altså, det er ingen sammenheng. Og han sa jo for eksempel til den amerikanske LO-kongressen at han skulle beskatte de rike, for da ville inflasjonen gå ned. Det finnes ingen slik sammenheng. Jeg må si, jeg tenkte i dag på, som en overskrift, at Bidens økonomiske politikk er så vanvittig at det minner om Erdogan. Han er jo den som sier at renten ikke må gå opp for å bekjempe inflasjonen i Tyrkia, som er på en 80%. Så han tvinger sentralbanken til å holde en lav rente. Og Biden er litt i samme kategori. Og de renteøkningene som har vært til nå, de kommer alt for sent, og de burde heves i et mye hurtigere tempo hvis de skal ha noe virkning. Når man kommer sent i gang og er hele tiden på etterskudd, så kommer fallet til å bli bare akselerere. Norske kommentatorer tør jo ikke innrømme at dette er en krise som er skapt av Biden, fordi vi nå er en big happy family med hvor Stoltenberg sitter ved rundt bordet og er med og styrer. Men det er ingen grunn til å slappe av, og folk er med rette bekymret for fremtiden. Vi skal se bare et lite klipp med Alexandria Ocasio-Cortez, fordi hun greier også å koble klimakrisen til rasisme. Vær så god.
It's Vladimir Putin's fault. According to Sandy Cortez, actually, you can blame white supremacists too, and that may be exactly the same as Putin. That's the reason, white supremacy, that we only have 12 years to live. Watch this.
The climate crisis is a crisis born of injustice, and it is a crisis born of the pursuit of profit at any and all human and ecological cost.
That's right.
Which means that we must recognize in legislation that the trampling of indigenous rights is a cause of climate change. The trampling of racial justice is a cause of climate change, because we are allowing people and we are allowing ourselves to make sure to, we are allowing folks to deny ourselves human rights.
Dette er jo offerkortet deluxe. AOC er ekspert på å spille da offer og være fortaler for de undertrykte gruppene. Men så er det det at disse undertrykte gruppene, de lider sånn under Bidens politikk at de hører ikke helt hva det er hun sier. Hun er selv en privilegert dame, kommer fra middelklassen. Hun bytta navn for å late som hun kom fra Latinamerika. Og hva skal man si? Hun blir mer og mer, jeg vil si, narsissistisk infantil i måten å opptre på. Men det sier igjen, akkurat som McKendy, noe om hva den liberale eliten tolererer og liker å høre, selv om det er det glade vanvidd, men de syns dette er fornuftig. Det er jo bare en del av den demokratiske eliten, for grasrota blant demokrater har også begynt å, de mangler entusiasme, og mange av dem går over til republikanerne. Ja, så, men så spiller da Biden ut sitt siste kort, og det er Kamala Harris, og da begynner det å bli... Det begynner, mye av det som skjer i Det hvite hus er slapstick. Og det er altså ufrivillig slapstick, for først har du Biden selv, som da blir mer og mer gaga og ikke vet helt hvor han befinner seg. Og så har du Kamala, som er like komisk. Og historikeren Victor Davis Hansen sa for et par dager siden at han trodde hun hadde et ordforråd på 500. For det er det inntrykket man får når man ser henne snakke. Og hun er ikke senil. Så her er det, hun skal da lede en ny task force som skal bekjempe hat. For det er blitt akkurat som det var i Bolsjevik-Sovjetunionen, så var det å bekjempe de gale meningene, det var jo noe tiltrakk seg en bestemt type mennesker. Kamala er, passer inn i den rollen. Vær så god.
We have to have the ability to address the root causes of why people leave. Root causes are based on the problems and the challenges that people are facing.
Diplomatic tests turn political quicksand.
Her allies in the White House and elsewhere are watching it and just kind of wondering what is going on.
We've been to the border.
You haven't been to the border.
I haven't been to Europe. And
We're told that some of what she said on the trip, her answers to questions, maybe even obvious questions, those answers have White House insiders perplexed.
I am here, standing here on the northern flank, on the eastern flank, talking about what we have in terms of the eastern flank and our NATO allies.
Vice President Kamala Harris on a visit to Poland came under some criticism.
Okay. A friend in need is a friend indeed.
And now, perhaps in an attempt to expand her impressive resume of failure, Kamala Harris is taking on yet another role, one that will do nothing to help the average American, but will burnish her left-wing bona fides. I give you Kamala Harris, information and surveillance czar.
We continue to see how some acts of mass violence have followed expressions of online hate and abuse. This task force, then, will tackle a threat that has been far too real for far too many people for far too long. It will lead to more evidence-informed policies and interventions.
My God, is anyone more annoying than her delivery there? Now, the White House had time for this big rollout today of this new task force on, it's on online harassment and abuse, which you may be kind of quick to dismiss as just a warmed-over DHS disinformation board. Remember that kind of got disbanded? But that's not what's really going on here. Kamala comes with big guns, including the National Security Council, the White House Gender Policy Council, the Surgeon General, and even the DOJ is promising to get involved.
The Department of Justice is eager to take place, to take its role, take part in the critical work of this task force. We will publish an annual report on this information and all the information that we gather to further inform our enforcement efforts.
Now, this will include efforts to police language to effectively insulate political figures and journalists from disinformation abuse and harassment. So, Biden's DOJ refuses to investigate actual abuse and harassment at pro-life pregnancy centers all across the country, which is clear domestic terrorism, but they're pledging money and manpower to criminalize the expression of the speech of their political opponents? And I have to ask this tonight. You heard Merrick Garland there. What actually constitutes abuse and harassment? Who makes that call? Now, to these people refusing to use, I don't know, someone's preferred gender pronouns, that would constitute a hate crime. Again, but actual acts of violence against their political opponents are downplayed or they're just ignored altogether.
Today's epidemic of hate, which is fueling violent acts against many communities. This is also American history. And we must teach it as it really happened. We can fight ignorance, dispel misinformation, and work toward a future where all people can live without fear.
live without fear. What kind of utopia is she living in? Again, who gets to determine what is and what is not misinformation? That is not the government's role. The First Amendment isn't absolute. You can't scream fire in a crowded theater. But it sure as heck protects political speech, absolutely. Hate only cuts one way in Kamala Town. So without fail, if the choice is between protecting our freedom and catering to anti-American fanatics in our own party, Kamala will always choose the latter. But lucky for us, the best way to ensure the failure of any task force is to put her at its helm. From her embarrassing on-camera performances to her glaring lack of intellect, Kamala would be a very, very risky bet for the Dems post-Biden.
Dere husker sikkert fra skolen at det var viss, og erfaring fra arbeidslivet, at det visse mennesker som alldeles ikke burde ha en kontrollerende makt. Fordi de har noen personlige egenskaper som gjør at de misbruker den. Og hele denne woke-bevegelsen er jo drevet av et ønske om makt og å kontrollere menneskene. Og det som virkelig er alvorlig, er jo det at Biden sa «Jeg skal stenge ned fossil fuel», og nå sa sjefen for Chevron, vi tok ikke med det klippet, men han sa at han trodde ikke det kom til å bli bygd noe mer raffinerier i USA. Sånn at krisen ved gas stations blir permanent. Det, samtidig har Biden da sluppet inn helt bevisst flere, nå er det 3 millioner i løpet av halvannet år. Og bare hør på de tallene som Laura hadde med i sendingen sin i natt.
More than 3 million people have been encountered or apprehended entering the United States illegally from over 150 countries. Now, the vice president, of course, avoids the border subject altogether, refusing to address the huge uptick in the illegal border crossers and the number just over the last 6 months. Now, the numbers, by the way, are not slowing down. In the first 5 months of this year alone, more than 1 million people have been encountered or apprehended entering the country illegally. They total more than the individual populations of Delaware, South Dakota, North Dakota, Alaska, the District of Columbia, Vermont, and Wyoming. Well, at this point, how is this called anything but an ongoing invasion of the United States?
Historic numbers here, 239,416 illegal crossings. That is now the highest number in DHS history. There were 100,699 Title 42 expulsions, representing only about 42% of the total. And there were a staggering 14,699 unaccompanied children. That's up 21% over April.
Kamala Harris said about a year ago that extreme progress was being made at the border.
She's honestly useless. I don't know why she's in that position. She hasn't been here in South Texas to see what their policies are creating, the mess that they're creating in our country, and that their policies are hurting real people.
Now, our president and vice president and the incompetent radical they put in at DHS, they're all responsible for this. Now, in a sane world, this subversion of our sovereignty would be an impeachable offense. But in Kamala land, it's grounds for a promotion in 2024.
Ja, det siste vi så der var jo hun som vant valget i et distrikt i Texas om å bli fylle et ledig sete i representantenes hus. Og hun er den første siden 1870 som har vært republikaner fra dette distriktet. Og det tas som et tegn på at den spansktalende latinos har svingt, og de stemmer, de går vekk fra demokratene, fordi de er jo ikke kommet til USA for å oppleve Mexico om igjen. Og det skjønner ikke demokratene i Washington. I dag, denne uken så har det skjedd en del dramatiske ting. I dag fikk vi meldingen om at innenriksministeren i Storbritannia, Piri Patel, vil utlevere Julian Assange til USA. Det er sikkerhetsstaten i USA som vil vise at ingen unnslipper. Og det er et stort paradoks at Edward Snowden, som er den andre store whistleblower, begge disse to er whistleblowere, Assange og Snowden, at Snowden, som avslørte hva sikkerhetsstaten har utviklet seg til, den overvåker sine egne borgere, han sitter i Russland. Det er et stort tankekors, men vår presse snakker ikke noe om noen av disse to. Og de tror, når NRK snakker om Assange, så er det for å minne om hva han avslørte om krigføringen i Irak og i Afghanistan. Men det er ikke derfor de vil knuse han. Det er fordi han avslørte om Hillary og demokraterne. Og så var det Lars Vilks. Det kom en 700 sider lang sluttrapport som sa det var en ulykke. Men det var 8 ubesvarte spørsmål, sånn at tvilen kommer til å bestå om hva som virkelig skjedde, fordi bilen hadde kjørt i 170 km i timen. Det er fort på en svensk vei. Og følgebilen, den var kommet langt baketter. Og så eksploderer, eller det skjer noe med det ene dekket som gjør at de kjører ut over i motsatt kjørebane. Hvor disse dekkene skal ikke kunne eksplodere, og det gir ikke rapporten noe svar på. Og så er det borgerjournalisten Joachim Lamotte som valgte å gi opp denne uka, fordi han får så mange trusler mot familien at han kunne ikke forsvare å utsette dem for den risikoen, så han legger opp som borgerjournalist. Disse tre sakene er veldig dystre varsler for våre samfunn. Og samtidig så har vi da fått en dagens gladmelding, og det er jo at ordet hen er inn i den norske riksmåls- eller bokmålsboka. Språkrådet har tatt det inn som et offisielt begrep. Så vi går i samme retning som USA, med pride, med kjønnsflytende kjønn, ikke så mye om antirasisme, fordi vi har ikke hatt den historien som USA har, men musikken er den samme. Og jeg tror at jeg har dere med meg når jeg sier at vi må se virkeligheten i øynene som det er, folde våre hender og be høyere makter stå oss bi og bevare Norge som et selvstendig land for de menneskene som elsker å bo her. Takk for i dag.